Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Malinari na početku nove sezone očekuju da se što pre utvrde otkupne cene crvenog zlata.
Hitno razgovor sa hladnjačarima da bi znali na vreme na čemu smo.
Mislim da je realno da malo više pažnje obrate na proizvođače koji pružaju uslove da svi ostali zarade u tom lancu.
Hladnjačari kažu da će se akontna cena maline znati tek kada počne berba.
Ne možemo mi izaći sa akontnom cenom nekom od 200 dinara, desit će se da možda bude dobar rod u Poljskoj pa će on izaći sa 100 dinara i to je već veliki raskorak.
Uoči setve ratarskih kultura i sadnje povrća proizvođačima je najveći problem gorivo.
Bilo je kud i kamo jeftinije u odnosu na naše proizvode, cena nafte je bila mnogo niža. Kad bi bilo akciza da se sniže ili da se subvencije povećaju.
Pčelari će u buduće moći direktno sa gazdinstva bez posrednika da plasiraju med u prodavnice.
To nam je jako važno jer će to normalno zadati jedan jak udarac falsifikatima meda kojih i dalje ima prilično, iako je Uprava za veterinu i nadležne inspekcije tu dosta su uradile da se to smanji.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o novoj poljoprivrednoj sezoni koja je uveliko počela. Voćari privode kraju rezidbu, a mnogi su obavili prvo prskanje. Početak radova u malinjacima u znaku je vesti da je smrznuta malina na svetskom tržištu poskupela. Proizvođači smatraju da bi bilo dobro da se što pre utvrdi cena crvenog zlata. Otkupljivači međutim kažu da će se kao i do sada akontna cena formirati u sezoni berbe, a konačna koju odredi tržište bit će isplaćena do kraja godine. Više u prilogu Nemanje Jakovljevića.
Milan Novaković iz Žiče pred 7 godina je na više od 3 hektara zasadio polku i pre kraja februara posekao je lastare u polovini malinjaka i pođubrio ga.
Drugi deo malinjaka, evo sad završavamo, sečom lastara i njih iznosimo van malinjaka zbog higijene, zbog bolesti i ide još 70 prikolica stajnjaka. U ovo doba godine se preporučuje i mi to stalno radimo, jedno zimsko plevljenje. Skidamo travu koja ima koren busen, da bi u prvom plevljenju s proleća imali samo onu travu koja niči sjemena.
Željko Kostić u Sivnici ima hektar zasada jagodičastog voća. Prethodne godine, kaže, nisu bile ni malo lake.
Bitno je da verujemo u to da ćemo u narednim godinama imati solidnu cenu i, Bogu hvala, zdrave zasade, što je pre svega bitnije i od cene i od svega ostalog. Kada imamo zdrave zasade, mi imamo čemu i da se nadamo.
Prema rečima Branka Galovića iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kraljevo, zasadi malina koje oni obilaze su u dobrom stanju. Ipak, zbog proleća u februaru, proizvođači će morati ranije u malinjake.
Fenofaza bubrenja pupoljaka je trenutno, gde negde imamo i fenofazu početak listanja. Tako da apelujemo na poljoprivredne proizvođače da krenu već sa tretmanima na bazi bakra i krenuti uvezivanje maline. I preporuka je kada vezuju maline, neka vežu, a ono što je ostalo, neka sačekaju da ako u slučaju ne krenu pupoljci, da mogu da zamene te biljke. Ja smo prošle godine imali problem gde su ljudi vezali malinjake, očistili sve i izneli iz malinjaka, tako da posle nisu imali mogućnost zamene izdanaka.
Azijska voćna mušica Drozofila Suzuki godinama nanosi štetu zasadima jagodičastog voća. Prvi put je otkrivena u Vrnjačkoj banji 2015. godine. Stručnjaci strahuju da će i ove sezone praviti probleme, jer joj pogoduju temperature od oko 20 stepeni.
Šta je još napravilo njeno umnožavanje? Niska cena kupina, gde poljoprivredni proizvođači nisu brali svoje plodove, gde se ona, možemo reći, mnogo umnožila. Možemo reći da temperature preko 30 stepeni pomažu da mužici postanu sterilni, a temperature od minus 20 stepeni da se smanji populacija. Mi to ove godine nismo imali. Mi imamo klopke na celoj našoj teritoriji koju pokrivamo i očitavamo ih na svakih 7 dana.
Računica Milana Novakovića i Željka Kostića kaže da su proizvođači u poslednjih nekoliko godina samo prošle u cenu od 165 dinara po kilogramu imali kakvu takvu zaradu. Sada zbog poskupljenja smrznutog voća na svetskom tržištu nadaju se i većoj otkupnoj ceni.
Poljska je u vrlo lošem stanju što se maline tiče. Čile je pretrpeo veliku sušu. Isto je mala količina. Bosna, koja je imala 30.000 tona, sada ima 10. Smanjilo se. Kod nas se smanjilo. Hitno razgovor sa hladnjačarima da bi znali na vreme na čemu smo.
U tom nekom lancu proizvođač, hladnjačar, trgovci, da svi zarađuju. To je sastavni deo svakog posla. Ali mislim da je realno da opet malo više pažnje obrate na proizvođače, jer proizvođači su ti koji pružaju uslove da svi ostali zarade u tom lancu.
Za hladnjačare je priča o ceni preuranjena. Kraljevačka hladnjača Pantelić je, po rečima direktora Bojana Ugrenića, ove godine sa svojim kooperantima raditi na isti način kao prethodne.
Ono što hladnjača Pantelić radi, a i većina većih hladnjača, to je da se izađe sa nekom akvatnom cenom u sezoni berbe, koja će se plaćati gazdinstvima, i na kraju kada tržište samo odredi koja je to cena konačna, mi izlazimo sa krajnjim cenom i doplaćujemo do kraja godine svoju krajnju cenu. Recimo 2019. je početna cena bila 130 dinara, završila je sa 170.
Akontna cena, kaže Ugrenić, znaće se tek u sezoni berbe.
Srbija kreće sa rodom malo pre Poljske, tako da ne možemo mi izaći sa akontnom cenom nekom od 200 dinara, desit će se da možda bude dobar rod u Poljskoj, pa će on izaći sa 100 dinara i to je već veliki raskorak.
Stručnjaci upozoravaju da poslednjih godina proizvodnja u Srbiji opada. Izvoz smrznute maline je prošle godine bio vredan više od 200 miliona evra.
I dalje govorimo o voćarstvu. Promenjive vremenske prilike za sada nisu uticale na voćnjake, koji su još u mirovanju. Ipak proizvođači se plaše kasnih prolećnih mrazeva, koji su im prethodnih godina nanosili veliku štetu. Tu brigu ima i Miloš Brkić iz Donje Kravarice kod Lučana, koji pod jabukom ima oko hektar i po. Rezidbu privodi kraju i za sada je zadovoljan stanjem u voćnjacima.
Za sad je dobro, samo ako bude nekog mraza neće biti dobro. A krenula je rano vegetacija. Nabubrili su oni pupolji, ali još se ne otvaraju, ali ako ovako nastavi vreme, to će ubrzo i biti.
Ako bude posle mraza, propast.
Pa jeste, mi smo pre par godina palili vatru po voćnjaku i zadimljavali to, ali vrlo malo uspeha je bilo u tome. Velika je površina, treba to sve zadimiti da bi se čuvalo. Treba mnogo...
Jeste već obavili prskanje?
Ne, još. Kod nas je kasnija tamo vegetacija u odnosu ovde na okolinu Beograda sigurno 15 dana. Znači za 15 dana će sigurno se obaviti prskanje.
Vi, pored ovih, kako da kažem, savremenih, imate i zasade nekih starih sorti, autohtonih?
Pa imam zasad budimke i kožare. To mi je od dede još ostalo. I
to su stara sada?
Stara, budimka stara 110 godina, kožara 70 godina.
I još rađaju?
Rađaju još, ali svake godine se suši grana po grana. I
jel njih isto orezujete?
Isto mora.
To su velika stabla?
Pa jesu.
Kako to radite?
Pa imamo merdevine velike, 7-8 metara i onda preko njih penjemo se i režemo.
Jel ih prskate?
Pa prskamo na početku vegetacije, posle ne.
Samo jedan put?
Šta? Dva puta.
Kako vam se pokazalo to voće?
Više ga traže, pošto malo ima ga na tržištu, a i manje se ulaže u to, samo ta dva prskanja i rezidbo.
Onda posle samo berete?
Da.
A niste razmišljali da idete, na primjer, u tom pravcu da probate da malo raširite tu budimku, kožaru, s obzirom na te cene i to?
Pa jesmo, ali nešto smo raširili, ali budimka kad se okalemi, ona treba 10 godina da prorodi, pa kožara nešto manje.
A ima li uopšte tamo da se kupe sadnice?
Pa ima kod privatnika koji okaleme i onda prodaju. Pokolina trstenika je poznata po tom kalemljenju i oni dovoze i prodaju ko hoće.
Jesu te sadnice skuplje od drugih?
Pa nisu, negde su to približno. Ili nešto malo skuplje, ali uglavnom je to kao i ove ostale.
A kod vas tamo u kraju, jel bilo ko ide u tom pravcu tih autohtonih sorti?
Pa ne ide, svaki ima po određen broj, nema puno, najviše.
Više manje za sebe?
Da, pa dobro, i višak prodaju, ali uglavnom idu na ove nove sorte.
U Srbiji ima velik broj autohtonih sorti jabuka, ali ne u komercijalnim zasadima, kaže direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Milan Lukić.
Imamo oko 350 autohtonih sorti jabuke, međutim naravno najviše su očuvane upravo kožara, kolačara, šumatovka i neke druge sorte. Nažalost, ovih sorti nema u komercijalnim zasadima zbog toga što nisu komercijalno značajne. Naime, tržište traži dobro obojene sorte, dobrih skladišnih sposobnosti, hrskave itd. Ali imajući u vidu njihovu tolerantnost prema najznačajnijim bolestima, izuzetno su pogodne za organsku proizvodnju i naravno njihova prednost u odnosu na sve ove danas komercijalno značajne sorte je upravo u tome. Ove jabuke se naravno i tekako dobro mogu čuvati. Dobro je poznato da svoje vremeno dok nismo imali adekvatnih skladišnih sposobnosti da se upravo i kožara, ali naravno i budimka prvenstveno čuvala u potpuno primitivnim uslovima, dakle u stajama, u odgovarajućim trapovima, u slami, čuvale gotovo do samog proleća i to sasvim dobro očuvali njihovu hranjivu vrednost i njihovu upotrebnu vrednost.
Lukić ističe da autohtone sorte jabuka imaju izuzetne nutritivne vrednosti.
Autohtone sorte imaju niz prednosti u odnosu na sve ove komercijalno značajne sorte, a to je prvenstveno njihova nutritivna vrednost, dakle sadržaj hranjivih materija, s obzirom da ove sorte ili imaju veći sadržaj kiselina, te se neki od njih izuzetno dobro mogu koristiti kod onih koji su oboleli od dijabetesa, dalje neke se mogu koristiti u preradu za proizvodnju sokova, džemova, naravno dok se neke mogu i sušiti.
Pored toga što nisu zahtevne kada je reč o zaštiti od bolesti i štetočina, stare sorte jabuka znatno su otpornije na sušu i druge faktore spoljne sredine.
Zora, da zna zora, koju dragu ljubim ja, aj, ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta sva. Zvanula
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, sadnja i setva povrća počela je još krajem februara. Tako je i u gazdinstvu Jovana Bunčića iz Opova, koji ovih dana završava prodaju krompira i luka iz prošle godine i polako ulazi u novi proizvodni ciklus.
Pristigla je salata iz plastenika, tako je nešto treba da počnemo sad sa proizvodnjom daljem rasada i ono na otvorenom isto treba počnemo sa sadnjom i setvom.
Kakva je zemlja, jel ima vlage?
Pa ove zime je slabo bilo snega, tako da je manje vlage u zemljištu. Šta će biti, vidjet ćemo.
Jesi li išta do sada na otvorenom?
Luk sam posadio pre par dana, a od nedelje planiram krompir da sadim.
Jel nije rano malo?
Pa nije za naše klimatske uslove tu u Vojvodini. Mi nekad krajem februara sadimo, zavisno od zime, a neke godine je mart.
Šta je planirate ove godine sve od povrća?
To kao i obično. Krompir, luk, salate, kupusa, celera, cvekle, tikvice.
Grašak ne?
Grašak ne radimo. Nismo.
I boraniju?
I boraniju ne radimo.
Zašto?
To smo probali, pa nije nam bilo nešto isplativo da radimo taj posao.
A šta je najisplativije od toga što imate?
Kako koje godine, to kad bi se znalo tačno, onda bi si...
A prošle proizvodili. Godine, na primjer?
Prošle godine, povi zeleniši, spanać, blitva, salata, to.
Koliko vi imate pod povrće?
3 hektara.
3 hektara?
Pošto nema radne snage, onda smanjujem na 3 hektara.
Koliko imate pod plastenici?
A plastenika nemam puno, to je za kuće nekih 4 ara. Tu rasadi i proizvodimo ovu salatu i kilerabu i nešto delimično cvekle.
Sad ovo vam je stigla salata.
To je jesenas proizveden rasad i rasađeno.
Kakav vam je bio rod u plasteniku, pretpostavljam dobro.
Pa dobro je za sad, dobro izgleda.
Kakve su cene? 50 dinara?
Da.
Vi imate i ratarstva?
Malo nešto.
Šta imate ove godine? Jel imate
pšenicu? Suncokret, kukuruz. Ne, pšenicu
sam planirate tek da sejete, jel?
Pa kukuruz, da, i suncokret.
Jeste pripremili već zemlju?
Da, jednom je pripremljena se sa pospremačom, se treba đubrivo da se baci i onda ponovo još jednom da se spremi i posle toga setva ide.
Kad mislite da će biti setva suncokreta?
To u aprilu. Imam neko iskustvo dugodišnje i kukuruzni suncokret pre nekog 5. aprila, 7. aprila nikad ne sejem.
Otprilike u isto vreme sejete ili
svaki
ipak
godine.
Malo kasnije kukuruz?
Svaki godine tu od između 5. i 10. aprila počne setva.
Jeste li već nabavili seme?
Da, da.
I
da.
Kakve su cene?
Po cene
je li iste, jel slične? Kao
pa slično.
A kažete mi đubrivo?
I slično i đubrivo cene.
Znači bit će ista otprilike cena?
Da, da.
A malo je cena nafte kao otišla dole?
Pa, to dinar dva kukuje.
Šta vam je najveći problem, kažete mi, u ovoj vašoj proizvodnji, ratarskoj i povrtarskoj?
Pa, jedan od najvećih problema je cena nafte. Bilo je kud i kamo jeftinije u odnosu na, na naše proizvode, cena nafte je bila mnogo niža. Kad bi bilo akciza da se snizi ili da se subvencije povećaju.
Za sada takva mogućnost nije predviđena. Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju ostali su isti, 4000 dinara po hektaru plus 1200 dinara za gorivo, maksimalno do 20 hektara. Počelo je podnošenje zahteva upravi za trezor, a poljoprivrednici isplatu mogu da očekuju 7 dana kasnije, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
U poljoprivredi uvek svega malo, ali moram da kažem da je ovo ista mera koju smo imali prethodne godine i da država se trudi što više novca ima i da povećava mere agrarne politike. Ja se nadam da ćemo već jeseni kroz izmene našeg zakonodavnog sistema u oblasti poljoprivrede imati neka poboljšanja u ovom sektoru.
Nedimović najavljuje nove konkurse za veće traktore. Kaže da se za subvencije za nabavku traktora snage do 60 kW koji je u toku javio velik broj ljudi.
Poziv za ove traktore male nije završen, traje do 31. maja. Do sada ima 800 aplikacija, očekujem da ćemo imati dosta do 31. maja. Mi ćemo sljedeće nedelje već početi isplaćujemo prve subvencije za traktore. Sada u zadnje 3 godine svako ko je podneo urednu aplikaciju, on je dobio iz ministarstva pare. Što se tiče ovih većih traktora, odvojili smo u projektu Srbija 20-25-50 miliona eura za ovu meru. Ja mislim da je to sasvim dovoljno da zanavljamo našu mehanizaciju i mislim da ćemo polako spuštati tu starost traktora koja u ovom trenutku iznosi 19 godina.
Ministar poljoprivrede također kaže da su sva rešenja za isplatu subvencija za prošlu godinu završena i da poljoprivrednici mogu da očekuju da će im novac biti na računu za 15 dana.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo vreme sa padavinama. U prvom delu sedmice temperature su bile i do 24 stepena, a zatim je usledilo zahlađenje sa kišom u svim delovima Srbije. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Dospele količine padavina uticaće na značajno poboljšanje zimske rezerve vlage. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek na skoro celoj teritoriji Srbije je između 125 i 200 procenata. Česte padavine i visoka vlažnost vazduha mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem kovrđavosti lista breskve i prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća. U pogledu biljnih štetočina u zasadima kruške je povećano prisustvo obične kruškine buve. Prema prognozi, posle naoblačenja sa padavinama za dane vikenda, tokom većeg dela sledeće sedmice očekuje se uglavnom suvo vreme sa temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Samo se u sredu na severu Srbije prognozira prolazno naoblačenje sa slabim padavinama. Krajem naredne nedelje očekuje se novo naoblačenje i zahlađenje, mestimično sa padavinama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruzom se protekle nedelje trgovalo po jedinstvenoj ceni od 15,5 dinara za kilogram, a sojom u rasponu od 39,55 do 39,70 dinara za kilogram bez PDV-a. Pšenicom se nije trgovalo.
Kad me nema, kad zaljubljen negde sletim. želila, dok smo živi nek nas veže. Nek te digne kada toneš, nek te seti kada kloneš, da od težeg ima teže. Nek te digne kada toneš, nek te seti kada kloneš, da od težeg ima teže. Kao dobrog glasa ptica, oko ruke brojanica, jedno davno obećanje.
Umetnost terakote i lepota gline koja je putar zemlje,
planete zemlje, čije je antičko ime Tera.
I ime međunarodnog simpozijuma skulpture velikog formata u terakoti.
Priča o putu i ostvarenju jedne ideje. Tera Kikinda.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Mali pčelari moći će u buduće direktno sa gazdinstva bez posrednika da plasiraju med u prodavnice, kao što se radi i u Evropskoj uniji. To je dobra vest ne samo za pčelare, nego i za potrošače, kaže predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Rodoljub Živadinović.
To je način koji je Evropska unija uvela da praktično možete da izađete u susret manjim proizvođačima po količinama, da i oni mogu da dođu u trgovine i da naravno neke manje količine meda plasiraju, normalno ko je dobar i vešt pregovarač u kontaktu sa trgovinama može da obezbedi da plasira i celu količinu. Tako da je sada tržište mnogo liberalnije i to nam je jako važno jer će to normalno zadati jedan jak udarac falsifikatima meda kojih i dalje ima prilično, iako je Uprava za veterinu i nadležne inspekcije tu dosta su uradile da se to smanji. Na ovaj način potrošači će imati alternativu, znači bit će više ponude pravog meda na tržištu direktno od pčelara. I to je dobro, znači i za pčelare i za potrošače.
Za potrošače, ali i za pčelare, veoma je važno što je upravo završen pogon za prikupljanje i plasman meda u Rači Kragujevačkoj, koji su izgradili Savez pčelarskih organizacija i opština Rača uz pomoć vlade Srbije. To znači da će pčelari u buduće med moći da plasiraju direktno, bez posrednika, uz sigurno plaćanje, a kupci će biti sigurni da kupuju pravi med, kaže Živadinović.
Pogon je sada u potpunosti spreman da plasira med na veliko u Buradima. Nedostaje nam još nekih 470.000 za plasman, za opremu za plasman meda na malo u teglama. Uspjeli smo da dođemo do onoga što nam je najvažnije, da naši pčelari mogu da plasiraju med, a ne samo to, već i da potrošači konačno mogu da dođu do pravog meda, da imaju alternativu, jer med koji će se u ovoj fabrici pakovati nije samo med klasičan kao do sada. Mi smo u međuvremenu razvili jedan standard kvaliteta, dobra pčelarska praksa, i recimo ovu teglu jedinstvenog dizajna moći će da pakuju samo oni naši pčelari koji poštuju pravila tog standarda, koji naravno obezbeđuju vrhunski kvalitet proizvoda, minimalnu mogućnost znači zagađenja, znači apsolutno maksimalna sigurnost za potrošača, i potrošač koji to želi, on će moći na sajtu tačno da vidi po serijskom broju od kojih pčelara je med u toj tegli, iz kojih regiona Srbije.
Pogon za prikupljanje i plasman meda u Rači Kragujevačkoj biće zvanično otvoren 27. marta, a preko njega će med plasirati prvenstveno članovi Saveza pčelarskih organizacija.
Kad me put nanese, opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću i ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću i ja. Srce moje deli se na pre i posle. Ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Da joj čujem glas, kad se u samoći pomolim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine što ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade, i žal što ostade.
U nastavku emisije Nedeljom za selo poneka reč i o proizvodnji i preradi aronije. Milutin Pantić podigao je pre 9 godina u selu Deč u opštini Pećinci plantažu aronije na 5 hektara, sa idejom da je prodaje u svežem stanju. Međutim, pošto kupaca nije bilo, Milutin je posle nekoliko godina počeo sa preradom. Otvorio je firmu, polako razvija i širi proizvodnju, a krajnji cilj mu je da osvoji strana tržišta.
Plantaža trebala da bude hobi, da se uzgoji aronija, da se obere i da se proda. A kad je došla situacija da nema kupaca aronije, onda smo mi u nameri da ona ne bude bačena, upropaštena, krenuli sa njom da eksperimentišemo i da pravimo neke proizvode sa osnovnim ciljem da aroniju ne deformišemo šećerima. Tako su nam i nastali ovi proizvodi. Firma je osnovana 2016. godine u februaru.
Od tada je baš prerada.
Od tada je baš prerada. Eksperimentisali, tako je. Od toga smo radili za privatne potrebe sokove, cedili, koristili mi, naši prijatelji, poznanici, a onda je polako počelo da se širi.
Šta sve proizvodite?
Proizvodimo matični sok. To je već, da kažemo, i viđena stvar na tržištu. Naš je malo drugačiji od drugih, bez šećera, bez bilo kakvog konzervansa, bez trunki, bilo čega, zato što je aronija lek. I onda smo želili da je sačuvamo u izvornom obliku. Ali smo napravili dva gastronomska proizvoda. Jedan je preliv, to je proizvod, da kažemo, skoro bez šećera, koji služi za svakakve svrhe. Znači, za smutije, za preko sladoleda, fenomenalan je preko mesa, sira. I napravili smo nadev. Nije ni džem, ni marmelada, ni pekmez. Prvo, zato što su unutra celi plodovi, a drugo, zato što u njemu mnogo manje šećera nego u džemovima. To je namenski napravljen, to je termostabilan proizvod koji može da se peče i služi za raznorazne upotrebe u poslastičarstvu, u pekarstvu, u prehrambenoj industriji.
Jeste li pronašli u tržište za proizvode?
Na tržište se još probijamo. Naš narod vrlo teško prihvata novine i novitete. Tamo gde uspemo ljude da nateramo da probaju i da uživaju u našem ukusu, tu nastavljamo saradnju. Mnogo nam je teško da privolimo nove kupce i nove potrošače da probaju.
Jeste li uspeli da dođete do nekih trgovinskih lanaca, do prodavnica?
Naši najbolji kupci i oni koji najbolje barataju našim proizvodima su hoteli i restorani. A ima nas u trgovinskim lancima.
I jel ima to prođu?
Ima, ali nedovoljno veliku. Ima.
Ljudi A jel koji... uspete vi to što proizvedete da prodate?
Ne.
I šta se događa sa viškom?
A nemamo mi viškova, nama aronija stoji u hladnjači. Proizvodnju dirigujemo prema zahtevima kupaca. Dakle, mi formiramo lager u momentu kada treba. Ne pravimo mi tržišne viškove u smislu sad imamo aroniju pa smo sve preradili pa to stoji čeka. Ne radi se tako, nego se radi po potrebi. Znači, vadi se zamrznuta iz hladnjače i onda se ona dalje sređuje i tretira.
Vama je sad ovo postao posao ili je to i dalje hobi?
Ne, ovo je davno posao. Od 2016. kad je otvorena firma, to je posao.
Pa kako ste zadovoljni tim poslom?
Još uvek vrlo nezadovoljan u smislu rezultata prometa i prodaje, a s druge strane veoma zadovoljan u smislu toga kako su nas određeni krugovi ljudi, da ne kažem potrošača, pošto ne radi se samo o potrošačima, kako su nas ljudi primili. Evo, mi smo i napravili neke nove proizvode koji bi trebali da zažive na tržištu. Ovo je varijanta, recimo ovo se zove voćna duga. Ovo je kombinacija dve aronije sa kajsijom između. Dve vrste aronije. Ovo je niskokalorični namaz, tako se zove po našoj novoj nomenklaturi, malina aronija. Onda imamo marmeladu, da kažem klasično.
A to drugo voće nabavljate od...
Od drugih, da. Naravno, Srbija je veliki... Ne. Srbija je veliki proizvođač voća, prvenstveno malina, zato smo između ostalog i krenuli varijantu sa malinom, pošto naši ljudi, a i stranci, mnogo bolje prepoznaju malinu nego aroniju.
Šta su vaši planovi u budućnosti?
Planovi su da dalje širimo proizvodnju, jer samo od nadeva, preliva i soka ne može firma da funkcioniše, ali s obzirom da smo ovde ustanovili neku normu kvaliteta, planiramo dalje da širimo ove proizvode i da radimo...
Nove proizvode da uvodite?
Trenutno...
A ko vam pomaže u tome?
Pa imamo tehnologa koji je onako jedan ozbiljan prokapronalazač, koji se... baš ozbiljno bavi tim stvarima i voli da eksperimentiše i on nam je zvezda vodilja.
Koliko vam je sad proizvodnja? Kad to spakujete u nešto, koliko
za
to
bude? Za sada par hiljada godišnje, što je malo.
Vi mislite da na srpskom tržištu samo to plasirate u budućnosti ili imate planove i za...
Ne, mi isključujemo planove za strano tržište, jer strano tržište je isklonije kombinovanju ukusa. Stranac će mnogo lakše probati, što nam se dešava ovde u nekim hotelima i restoranima, stranci će mnogo lakše probati kombinaciju mesa i recimo preliva od aronije nego naši ljudi.
Pa jel uspevate nekako da doprete do tog stranog tržišta?
Pa doprli jesmo, ako se Slovenija jeste strano tržište, Crna Gora takođe dođe kao strano tržište, ali bi mi želili malo dalje. Naprimjer, Nemačka, Francuska, Belgija.
Da li je taj put do tog tržišta težak?
Jeste.
Koji je to put?
Pa to je put prvenstveno preko sajmova. ne možemo mi prodavati internetom, ne možemo se mi reklamirati dok ljudi ne probaju ovo što mi radimo.
Da li idete u inostranstvo na sajmove?
Bili smo u Ljubljani na sajmu, u Londonu smo bili, ali indirektno, znači zbog toga što je firma još uvek u razvoju, nije mogla da plati troškove ovaj londonskog sajma, ali je jedna privredna komora, to je britansko-srpska privredna komora, preuzela naše proizvode i tamo nas reprezentovala kao da smo mi prisutni.
I sad vi očekujete da ćete na taj način uspeti da dođete do stranog tržišta, do pre svega evropskog?
Očekujem.
Ja vam želim uspeh.
Hvala puno.
Jutro i večer.
Na kraju emisije Nedeljom za selo govorimo i o problemima poljoprivrednika koji se bave uzgojem neuobičajenih kultura kod nas. O suočavanju sa administrativnim preprekama pričao nam je Dušan Kovačević iz sela Skakavci u opštini Kosjerić. On proizvodi crveni kukuruz, ali njegovo integralno brašno sa vodenice od pre godinu dana ne može legalno da prodaje, jer mu parametri nisu usklađeni sa propisima. Dušan kaže da njegova borba za crveni kukuruz iz čiste prirode traje godinama.
5 godina sam bio u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede, nema gde nisam obio vrata pragove, dok nisam dobio dozvolu, s tim što on traži posebne uslove za gajanje, najmanje 500 metara ne sme niko da ima od oprašivača, dolazi gubljenja drugih nutritivnih vrednosti, prinosa.
Vi u stvari to za ljudsku ishranu?
To je za ljudsku ishranu, to je mleveno na vodenici. Međutim, po novom zakonu o deklaraciji, pošto sam išao na seminar u Novi Sad za sertifikat za pisanje deklaracije, nisam mogao da nađem tehnologa koji će da radi za mene. I po završetku tog seminara sam pisao deklaraciju. Izašao na tržište pre 3 godine, s tim što je izašao novi zakon 1. januara 2019. da ne mogu da prodajem brašno, zato što je to moje integralno brašno od crvenog kukuruza, zato što imam od niz tih fizičko-hemijskih uslova, mikrobioloških, samo padam na jednom, a to je stepen masti. Po zakonu deklaraciji ne sme da ima više od 3% masti, a ja imam 3,7, 3,8, 3,5, 3,2 čak, nije svaka godina ista. E sad, da bih ja uspeo da idem za tu daljnu proizvodnju, može samo ako se otlica klica od zrna, ali onda to nije integralno brašno.
I šta sad vi radite sa tim?
Pa sad ništa, to ću da idem ovako da prodajem po pijaci.
Ne možete.
Neisplativo mi je dosta.
Jeste li ranije
mali...
bili u prodavnicama?
Da. Međutim, to je mnogo skupa cena ovog mog brašna, zato što je moja cena bila 200 dinara. Kad se doda marža 30% i PDV 10%, izađe oko 280, 290 dinara.
Ali sad je vama otežan taj plasman.
Sad je plasman nula.
I šta sad
planirate? Pa ništa, sad planiram, prošle godine, pretpostavljam da sam sadio crveni kokičar kukuruz, što je isto novo na našem tržištu, retko koga ima. Konkurencija je velika, uvoz iz Argentine, da vam ne pričam, mislim, sve sam pokupio račune od svih kokičara u Srbiji, u Bosni i okruženju, marže, PDV, ja opet nigde nisam tu, razumete, jer nemam moju mehanizaciju, imam samo pola hektara zemlje,
u zakupu
sam uzeo državnu zemlju, s tim što sam bio prošle godine na seminaru za organsku proizvodnju. E sad tamo opet poteže drugi problemi, mehanizacija, zemlja nije obrađivana. Obično tražim njive, livade koje nisu obrađivane najmanje 15 godina. Zbog organske proizvodnje, zbog hemikalija, azotnih đubriva i zbog već ima dobru pH vrednost zemljišta, ali da bih ja imao bolju nutritivnu vrednost mog finalnog proizvoda. Recimo, veliki problem je što u Srbiji nema kapacitet malih sušara od 1000 kila, od 1 tone. I onda mali poljoprivredni proizvođači kao ja ne mogu da izađu na tržište, nemaju uslove da spuste vlagu dole. To je veliki problem kod vodeničara. Kad donese seljak žito da se melje, a ono je vlažno, nije suvo, po blagoj proceni, pod ruku kad uzme vodeničar, dolazi do problema. Kamen se lepi i ona može da melje.
E vi imate svoju vodenicu?
Ne. Ja meljem u kumove vodenici u Markovoj crkvi. A inače u selu imamo isto vodenice, ima ih negde preko 20, s tim što je vode sve manje i manje. Tu je problem veliki, što se ljudi okreću električnim linovima, opet to nije to, veći broj obrtaja. Težio sam ka proizvodnji bez glutena, bez glutensko brašno. To bez glutenska je priča dobra, ali ne mogu da izađem u tržište. Nemam te papire, ne mogu, nemam SZR, nemam ništa, niti sam mikro, niti srednje preduzeće. Kao poljoprivredni proizvođač vrlo malo dobijam podršku, plus da ne pričam da ni jedna osiguravajuća kuća u Srbiji nije smela da veže ugovor sa mnom. Da tamo imam niz, što prirodnih neprijatelja, što divljači. Imao sam problem sa jazavcima, sa pticama, sa glodarima. Požar ne mogu da imam. Kod mene je duga vegetacija preko 6 meseci, a imamo rane mrazeve i kasne mrazeve. Tako da to opet, sve to neki raste adrenalin u meni kad odem tamo u selo i kažem, ajde sad ću da sadim što niko ne sadi i tako dalje. I
mnogo, ali, mnogo,
ali je teško doći i do fizičkih radnika. To je najveći problem. Jer ja ručno selekciju vršim, berem, klasiram i tako dalje. Od jednog klipa sam počeo, tako sam dobio jedan klip od jednog Indijanca igrom slučaja, pa sam krenuo tako u proizvodnju i eto sad polako zatvoram krug jer ne vidim ovdje u Srbiji tržište. Ovih dana se razmišljamo ja i supruga da sadimo batat, krompir, ali na balama od slame. E sad, ako ja porezam 100 balama livadi i kad dođe vreme da ja vadim krompir, kako ću ja da vadim kad imam zmija tamo na planini koliko hoćete? To je opet jedan naučni izazov. Kako ja da istesam...
Ali vi imate puno ideja.
Pun sam ideja.
E pa želim vam da bude hvala. Nešto od toga uspešno.
Hvala.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Nikola Trikoš i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.